Kázání měsíce vám přináší Rádio 7.
Dostali se mi do rukou nějaké údaje, nějaké články o matce Tereze z Kalkaty a to je známá žena. Víme o ní, že dostala Nobelovu cenu, víme, že minulý papež jí stihl ještě na konci svého života blahoslavit, blahořečit. Víme, že světem byla obdivována za skutky, jaké dělala pro nemocné, pro ty nejchudší v Indii. Víme, že přitom si zachovala obrovskou takovou skromnost, pokoru a přesto vyšla najevo před nedávnou dobou její soukromá korespondence a svět byl překvapen. Z jejich soukromých dopisů přátelům a nějakým biskupům vyplynulo najevo, že ona vůbec si nebyla jista svojí vírou. Ona pochybovala o Bohu, pochybovala o tom, jestli vůbec Bůh je, jestli je takový, jak se říká, jestli vůbec je spasena. Vyšlo najevo, že její nějací nadřízení biskupové ji vytýkali přílišnou toleranci jiným náboženstvím. Ona byla stejně otevřená pro hinduismus a pro různá jiná náboženství. A tak to bylo jako nesmírně překvapivé toto. A bylo vidět, že žena, která byla svým takovým lidumilstvím opravdu vzorem pro tento svět a když se řeklo křesťanství katolické, tak lidé říkali, no tak pokud je tam jako matka Tereza, pokud jsou tam takový lidé, tak je to ještě dobré. A najednou se ukázalo, že s tou její vírou je to opravdu podivné. Popisovala zážitky, že si připadá nesmírně osamocena, že vůbec necítí, že Bůh je a popisovala svoji duši jako dlouhý černý tunel a taková slova beznaděje. A tak mě to přivedlo k tomu, že jsem uvažoval nad tím, co to vůbec je víra. Jak my můžeme Pána Boha znát? Jestli vůbec můžeme mít jistotu spasení. A kdo je spasen? Jestliže žena, která byla vzorem v takových skutcích jako ona, pochybovala o Bohu, o spasení, kdo tedy může být spasen? Dnešní kázání možná některé z vás trošku, obrazně řečeno, rozhodí, ale to bude jenom dobře. Já bych vás chtěl přivést k zamyšlení nad vaší vlastní vírou. Víte, my jsme někdy spokojeni, ale naše spokojenost neplyne z toho, že nás uspokojuje Duch Svatý. A naše spokojenost plyne z lenosti přemýšlet nad vážnými věcmi. A tak třeba se mi podaří trošku falešnou spokojenost některých z vás trochu nahlodat. A chtěl bych vás přimět k tomu, abyste přemýšleli nad tím, jestli jste spaseni, jestli jste vůbec obráceni. Nebojme se někdy klást si takové vážné otázky do života. Někdy se divím, proč lidé, kteří dlouhý čas, mnoho let jsou křesťany, slouží Bohu a pak třeba v dospělosti od Pána Ježíše odpadnou. Proč? Nebylo něco v jejich obrácení v pořádku? Nebo přišli do jejich života zkoušky, které nezvládli? Proč se toto stává? Proč jsou někteří lidé obrácení a mají prostě obrovskou jistotu, zatímco jiní se léta zmítají v pochybnostech a nejistotách? Jako třeba ta výše uvedená matka Tereza. Proč někdo prožije zázračné obrácení? Pán Bůh je mu velice blízko. Zázračným způsobem vyslyší ho modlitbu, uzdraví ho. Zatímco jiný téměř nic neprožije. Říká, tak já ani nevím, jsem obrácen, u mě se všechno sebilo tak normálně a teď někdy takový lidé, když slyší svědectví druhých lidí, která jsou tak mocná a fantastická, tak si připadají až méně cení. Říkají si, co já jsem tedy obrácen? To všechno se může dít. Podívejme se na proces obrácení, pokání a znovu zrození pod drobnohledem Božího slova. Protože pro nás nejsou závazné prožitky jiných lidí, co prožívají, ale pro nás je závazné Boží slovo, to, co učí Bible. První otázka je, jestli můžeme mít jistotu spasení. Samozřejmě. Ale byli byste překvapeni, kolik lidí jistotu spasení nemá. Je to tak samozřejmá otázka, že o ní nemluvíme, ale děláme chybu. Kolik lidí pochybuje? Kolik lidí tuto jistotu nikdy nemělo? A nebo třeba v průběhu života tuto jistotu ztratilo? A protože se o tom nemluví a protože na shromáženích se všichni tak smějeme na sebe a mluvíme o těch věcech, jakože je to samozřejmé a vytváříme atmosféru, že je nepřirozené pochybovat o spasení, tak o tom nemluvíme, ale tolik lidí pochybuje. Nemají jistotu. Někteří lidé dokonce učí, že není možné mít jistotu spasení, protože to je přece pýcha, jak můžu vědět, že jsem spasen. To znamená, že jsem tak dobrý, jo, tak někteří uvažují. Jiní lidé říkají, spasení to je tajemství, nikdo nemůže vědět, že je spasen. V jedné písničce se zpívá, že se budeme divit, kdo tam všechno na nebi je. A někdy dodáváme, budeme se divit také, kdo všechno tam není. Tajemství je spasení. Někteří jiní lidé říkají, každý člověk bude spasen. Zhruba před 100 lety do teologie proniklo takové učení, kterému se říká univerzalismus a tenkrát se nějak více rozmohlo, i když je tedy mnohem starší. A začalo se zdůrazňovat a učit, že Pán Bůh je tak dobrý, že v důsledku bude spasen každý a někteří jdou tak daleko, že i démoni, dokonce i ďábel bude spasen. I to můžeme slýchat s naprostou vážností. Jak to je? Někteří jiní lidé spasení spojují s příslušností k té správné církvi. Tady vzniká takový jakoby projev stádovitosti. Jo? Chodí tam spousta lidí a když tam ten bratr se chová tak duchovně a tam ta sestra, Bůh vyslýchá její modlitby a chodím do té samé církve, mám tu samou víru, všichni budeme spaseni. Jenže toto si myslí kde kdo. A spasení není otázka toho, v jaké jsme církvi a v jakém stádu jdeme, ale je to otázka osobního vztahu k Bohu. Jednou učedníci s Ježíšem se bavili a ptali se, kdo tady může být spasen. A Pán Ježíš odpovídá, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. A tím ukazuje, že spasení je určité tajemství. To první, co musíme vědět, že jsme spaseni z milosti. Spasení si nikdo nemůže zasloužit. A někdy se stává, že velcí boží mužové, nejenom ta matka Tereza, ale i jiní, pochybovali o svém spasení. Například známý misionář Hudson Taylor, který založil někdy před 100 lety vnitročínskou misii, člověk, který pro Boha mnoho dokázal, tak na smrtelném lůžku pochyboval o tom, jestli je dost dobrý, aby ho Pán Bůh mohl přijmout. To se někdy stává. A proto si musíme být pevně zakotveni v milosti Boží. Nejsme spaseni pro to, co jsme udělali, ale musíme hledět na kříž. Jakmile hledíme na sebe, jakmile se příliš poměřujeme, jestli jsme nebo nejsme, tak ztrácíme jistotu. Ale jakmile hledíme na kříž, na Pána Ježíše, tak pak můžeme jistotu mít a můžeme být pevní. Kdo věří v syna, má život věčný, kdo syna odmítá, neuzří života, ale hněv Boží zůstává na něm. To znamená, že spasení jsme vírou z milosti. Spasení můžeme i prožívat. V Římanům 8.16 je napsáno, tak duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To znamená, že písmo učí o určité jistotě, kterou v srdci můžeme mít. To znamená, že jsme spaseni z milosti, jsme spaseni vírou, ale spasení je i zážitek, něco, co v srdci cítíme, co prožíváme. Pokud někdo léta je křesťanem a říká, já nic neprožívám, měl bych otázku, jestli to s ním úplně všechno v pořádku. Protože ke spasení patří určitý prožitek jistoty. Spasení znamená být Božím dítětem. Těm, kteří věří a kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi a ti se nenarodili, jako se rodí obyčejní lidé, ale narodili se skrze Pána Ježíše Krista. V Janovi 1.12.13 je to napsáno, že jsme se narodili z Boha, nejenom z těla a z krve. Takže to jsou nějaká fakta, která jsou o spasení, ale já bych chtěl, aby jsme si společně přečetli ten text z Bible. Pokud tady máte Bibli, tak si najděte Lukáš 15. kapitolu a podíváme se na takový ukázkový příběh obrácení a zkusíme to srovnat s námi, jak na tom jsme my sami. Tedy Lukáš 15 a od 11. verše je popisován známý příběh o marnotratném synu. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal pást na pole vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Stanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým jménem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzla, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil své jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi se mnou stále a všechno, co mám, je tvé. Ale máme, proč se veselit a radovat. Poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Toto je tedy podobenství, které pán Ježíš vyprávěl, současně také jeden z nejznámějších příběhů z Evangelií, jeden z nejznámějších, nejčtenějších příběhů vůbec z Bible. Ten děj je jednoduchý. Otec má dva syny, ten jeden je vzorný, pracuje, chová se tak, jak má, ten druhý si vyžádá díl majetku podle určitých práv a zákonitostí, které v té době vládly. To bylo možné. Nežádal nic nesmyslného. Otec mu vyplatí jeho podíl, mohl mu ho vyplatit, přestože nějak morálně to nebylo úplně v pořádku, ale zákonně mohl žádat. To znamená, že vezme si díl peněz, jde a užívá si. To je důležité vědět, že ten syn si chce užívat. On nejde podnikat, nejde založit nikde žádnou filiálku rodinné firmy, nechce vydělávat, rozmnožovat rodinné mění, ale chce si užívat. Chce žít tak, jak se mu líbí. To je důležité pochopit v tom příběhu. Možná ta všední a monotónní práce každý den na poli, na statku ve chlévě ho unavovala a chce konečně si užít něco ze život. Možná sledoval, jak žijí jiní lidé, možná slýchával zvěsti o tom, jak se žije jinde ve světě. Chce něco z toho zkusit. Jde. Ze začátku se mu daří, naplňuje se nejeden jeho sen, když má peníze, má všechno, užívá si přátelé, ženy, dobré jídlo, pití, prostě nic mu nechybí. Ale peníze jednoho dne dojdou, žádná peněženka není bezjedná, žádný účet není nevyčerpatelný. A tak přichází fáze, kdy musí trošku víc hospodařit u skrovnice, ba dokonce musí začít pracovat. Jenomže to není jednoduché. On sice pracoval, ale nikdy neuměl nést odpovědnost sám za sebe a navíc je cizincem. A navíc do té zemi přichází hlad a krize, ztrácí práci. Nakonec o něm čteme, že dokonce někde uprasat. A to je důležité pochopit. Pán Ježíš nenáhodou použil obraz prasat. On, když chce popsat tu hrůzu pádu člověka do hříchu, tak použije zvíře, které je nečisté a opovrhované Izraelity, že jo, prase, nečistý tvor. To má vykreslit tu dramatičnost situace. No a v tom okamžiku si ten synek začíná vzpomínat, začíná srovnávat realitu, ve které je a začíná vzpomínat na tom, jak bylo u jeho otce a prožívá tady něco jako pokání. Říká si, no tak jsem na tom asi špatně, asi jsem to nějak zvoral, asi se mi to nedařilo, jo, měl bych se tátovi omluvit a poprosit, jestli bych u něj nemohl být. A pak následuje ten slavný návrat, přijetí otcem, slavnost, konflikt se starším synem. To je tedy děj tohoto příběhu. A tento příběh nám také ukazuje schematicky, co to je obrácení, co to je spasení, co to znamená, že jsme křesťany. Co bychom měli prožít? A můžeme si to stáhnout na sebe. Můžeme se tam stotožnit nebo také nestotožnit s tím synem, který od otce odešel. Ta první fáze, to je odchod od otce. Tato fáze nám ukazuje odpadnutí od Boha. Je třeba vědět, že ten synek nebyl nějaký velký darebák. V srdci hluboko něco nebylo v pořádku, a to byl slušný kluk. V podstatě to jediné, co chtěl dělat, a to, na co Bible klade důraz, je, že si chtěl život řídit sám. Od otce neodchází lump a kriminálník, ale od otce odchází ambiciozní mladý muž, který chce vzít život do svých rukou. Tím Bible začíná. A to je důraz podobenství. Pán Ježíš tady popisuje osud člověka, který si chce sám řídit svůj život. Osud člověka, který je tak podobný tolika dnešním lidem, nevěřícím, ale i věřícím, lidem, kteří říkají, já vím, jak na to, nemluvte mi do toho, lidem, kteří vědí, jak žít. Já si chci žít život sám. Toto podobenství zdůrazňuje. To je jedna z hlavních myšlenek. A ukazuje to se všemi důsledky. Jaké to je, když člověk odejde z toho otcova domu a říká si, já to zvládnu. Ukazuje to situaci, v jaké se nachází lidstvo jako celek. Protože celá země se všemi obyvateli, my jsme vlastně lidé, kteří odešli z otcova domu, že jo, to, od Adamova hříchu, to tak je. Ale ukazuje to také osud každého jednotlivce. Protože každý z nás alespoň část života prožil v období, kdy jsme si mysleli, že to zvládneme. Možná jsme nechtěli žít zle. Možná jsme si dělali představy, jak budeme slušní lidé a že budeme pro společnost dělat dobré věci, ale prostě byli jsme to my sami, kdo budeme o životě rozhodovat. Já například jsem ve svém obrácení měl problém, protože když jsem se stal křesťanem, já jsem nebyl lump, lidsky řečeno. Já jsem lump v srdci, ale možná lidé by mě hodnotili jako slušného člověka. Já v té době jsem se zabýval různýma takovýma filozofiema, jogou a já nevím čím vším a měl jsem různé prostě soubory předpisů a příkazů, zákazů a snažil jsem se podle toho žít a v mnohem to bylo podobné desateru. Otázka je, nakolik se mi to dařilo, ale přinejmenším jsem chtěl. A pak jsem se obrátil. Nevyznával jsem nějaké velké hřích, ale musel jsem pochopit, že jsem si chtěl řídit život sám, že jsem sám rozhodoval o tom, co je dobré a co je špatné a že jsem odmítal mít nad sebou nějakou autoritu, někoho vyššího. To znamená, to je první věc. A člověk ani nemusí být nevěřícím. Víte, kolik je křesťanů v životě, kteří se nikdy ve skutečnosti nepokořili? Kolik je křesťanů, kteří sami dobře vědí, co je špatné a co je zlé? Kteří sami vědí, co je hřích? Kteří si sami řídí život? Kolik lidí na světě říká, já mám svého Boha? Už jste to někdy slyšeli v rozhovoru třeba s lidmi mimo církev? Nic mi neříká, já mám svýho Boha, já mám svoji víru. Kdo rozhoduje o tom, jestli ten jejich Bůh je správný nebo špatný? Oni sami. Protože to tak cítí. Protože jim to možná sedí, vyhovuje. To je ta první fáze. Člověk odchází z domova otce, protože sám ví, co je dobré, co špatné, sám si zvolí životní normy, sám si zvolí bohy, sám si zvolí, co bude dělat. Ale tím začíná tragédie celá. Ten důraz tady také je v této fázi užít si. Zatímco v domě otce tam se muselo pracovat, on odchází proto, že si chce užívat. A tak dneska ráno, když jsem si znovu procházel toto kázání, tak mě napadla taková myšlenka, která mě silně znepokojila, jak ten důraz užít si přichází i do církve. Nevím, nakolik si to uvědomujete, ale jak dnešní církev se snaží vytvářet rozsáhlé soubory zábavy a činnosti, abychom lidi udrželi, aby se lidé bavili, aby nám jenom neodešli, Aby prostě život i v církvi byl zábavný, abychom si užili. Já nejsem nějak a priori proti tomu, aby jsme měli zajímavé a zábavné věci v církvi, ale církev tam není důraz na to, aby jsme si užívali. Naopak, touha užívat si a touha měřit život tím, jak si užívám, to je rys toho syna, který odchází z domova. A na to musíme být opatrní. A někdy život v domě otce, nebo život v boží blízkosti, někdy právě máme pocit, že si až tak neužíváme. A někdy slýchávám taková silná evangelizační prohlášení, která někdy říkají, viděl jsem plakáty, zvutě na pařbu s Ježíšem, jo, a křesťanství, to je prostě obrovská jízda a vzrušení a zážitky každý den. Skutečně, ale já s tím nesouhlasím. Mně tady něco nesedne. Ten syn, který odcházel od otce, odcházel, protože si chtěl užívat a že doma to nenacházel. A my někdy, aby jsme udrželi lidi v církvi, tak právě to užívání chceme nabízet v církvi a ono tam je. Až se dostaneme k závěru, tak uvidíme, že lze si užívat. Ale není užívání jako užívání. Buďme na to opatrní. A pamatujme, že pád člověka začíná v okamžiku, kdy za A si chce rozhodovat o svém životě a za B připadá mu, že si málo užívá a chce si něco užít. Když jsme u nás ve Vansdorfu zakládali sbor a v krátkém období uvěřilo více mladých lidí, tak jeden z nich, tehdy mu bylo 16, po krátké době odpadl a pak se zase vrátil zpátky a říkal, jo, vám se to obrací, vy už jste si něco užili. Ale já jsem mladý, já jsem si neužil a já jsem si to ještě chtěl užít. Jo? Tohle to řekl. A pak se vrátil a pak zase odpadl. Protože někdy lidi myslí, že si musí něco užít a že jim to chybí. Pak přichází druhá fáze. Nazvíme to dočasný úspěch. Dokud má peníze a majetek, tak se mu daří dobře. V této fázi nepomýšlí na návrat domů. Víte, jsou lidé, kteří žijí bez Boha, lidé, kteří nevěří, kteří říkají, já víru k životu nepotřebuju a daří se jim. Mají hezké rodiny, často třeba i lepší než křesťané, mají dobré zaměstnání, mají peníze, nedělají zlé věci a říkají někdy, a my těžko něco namítáme, říkají, ukaž mi jediný důvod, proč bych měl věřit. Nedělám nic zlýho, daří se mi skvěle. Jestliže se díváme otevřenýma očima na život a na svět, tak vidíme, že takový lidé jsou. Co na to řekneme? Jsme jaksi znepokojeni. Někdy si myslíme a snažíme se realitu vykreslit tak, že nevěřící člověk vždycky musí být zlý. Ale to není pravda. Prostě je mnoho slušných nevěřících lidí. Tak to je. Tento synek v okamžiku, kdy odešel z domova, tak odchází se jměním, má kreditku, spoustu peněz na účtu, má spoustu přátel, určitě je zve na různé mejdany, podniká spoustu skvělých akcí, daří se mu dobře a písmo neříká, že je zlý. A my nemáme důvod se domnívat, že dělá nějaké ošklivé zlé věci. Dočasný úspěch. Boží slovo nám ukazuje, že toto je pouze dočasné. Že toto trvá jenom chvíli. Víte, lidé v této fázi opovrhují evangeliem, protože nemají nejmenší pocit, že by museli nutně věřit, ale přesto. Já bych dokonce řekl, že to je jedno z velkých témat Bible, protože Bible se často zamýšlí nad tím, jak to, že nevěřícím lidem se daří dobře. Pokud si vzpomínám, tak třeba Žalm 73 jako velmi tak silně hovoří o tom, že král David měl velký problém, jak to, že on, spravedlivý člověk, má neustále nějaké těžkosti a boje v životě a lidé, kteří jsou zlí, tak se jim daří dobře a jak kdyby Bůh nebyl, jdou od úspěchu k úspěchu. To je velký otazník. Proč někdy člověk je křesťanem a má dojem, že v životě to všechno dře a skřípe a pohroma za pohromou a prostě je v boží škole, Pán Bůh ho vychovává, a kdežto nevěřící lidé, daří se jim, jsou v pohodě, mají všechno. Proč? A ten Žalm 73 končí velmi zajímavě. Říká, rozumem se to nedá vystihnout. Ale autor tam popisuje něco, můžeme to nazvat zjevení. Jo? A říká, že v určitý okamžik mu Pán Bůh zjevil, pochopil, že toto všechno je jenom dočasné. Nebude to trvat věčně. To znamená, že i tento synek je ve fázi dočasného úspěchu, žije z rezerv, ale vidíme, že ty rezervy jednoho dne musí dojít. Odešel z domu otce. nemá spojení s domovem a žije z rezerv. Přichází třetí fáze. Podobenství to charakterizuje slovy nastal v té zemi veliký hlad. To je popis reality, to přišlo. Ale to je také duchovní princip. Pokud žijeme z rezerv, pokud jsme odešli z domova otce, pokud v našem srdci není podřízenost Bohu, jeho zákonům, jeho slovu, jeho milosti, tak jednoho dne přijde veliký hlad, přijde nouze. Prostě shledáme, že to, jak jsme žili doteďka, že to přestalo fungovat. A začneme si klást otázku, co se děje, proč to nejde. Ale Bible říká, že to tak je, že jednoho dne rezervy skutečně dojdou. Pán Ježíš často o tom mluvil. Když říkal například podobenství o dvou stavitelích, tak zase říkal, jednoho dne přijde zkouška, povodeň, krize. Rezervy jednoho dne dojdou. Jestli se člověku daří dobře a říká, co mi to tady vykládáš, pak je pravidlo, že toto nebude věčné, nebude to dočasné. Synek zatím nepomýšlí na návrat, ale přesto v jeho životě vidíme posun. Zkouší pracovat, živit se sám. V jistém slova smyslu je to posun k větší zodpovědnosti. Vidí, že nemůže věčně žít z úspor, ale musí také něco vydělat. To je pozitivní tady to. I lidé, kteří se snažili třeba v životě si užívat, tak můžou dojít k životnímu zjištění, že musí být zodpovědnější, musí pracovat, víc plánovat. Jo. To je všechno pozitivní a já věřím, že je to i výsledek Božího jednání s nimi. Ale pokud jsme bez Boha, tak i když se chováme sebezodpovědněji a seberozuměji, stejně to nestačí. Ta krize prohlubuje. Klíčové slovo, jaké tady je, to je slovo starosti. Ten člověk, to slovo tam vyloženě není napsané, ale cítíme to v textu. Člověk najednou se musí starat. Práce není, musí schánět. Nakonec pracuje někde u prasat. Jak už jsem řekl, pán Ježíš záměrně použil ten obrat u prasat, aby ukázal to pokoření, jakým tady ten mladý člověk musí projít. Aby žid pracoval u prasat, to znamená to největší dno, jakého může dosáhnout. Nevím, k čemu bych to přirovnal, aby to bylo nějak ekvivalentní naší zkušenosti, ale když pán Ježíš v židovském prostředí řekl, že někdo skončil u prasat, tak my bychom možná mohli říct, že ten člověk má AIDS a žloutenku a je na drogách a žije někde na skvotu a jde po něm policie. Jo? Možná k tomu bychom to mohli přirovnat. Prostě byl na úplném dně. Tak to je. Ten člověk si začíná srovnávat, co měl předtím, co má teď a trápí se starostmi. Každý den má starosti, co bude mít. Starosti je tedy to klíčové slovo, aby přežil. A tady vidíme, že pán Ježíš často mluví o starostech a svým dětem říká, nestarejte se. Kdo žije s Ježíšem, tak jeho život není jednoduchý. Ale to, od čeho jsme osvobozeni, to jsou starosti, respektive trápení starostmi. Pán Ježíš často mluví, a to je jiné téma, já to nechci příliš rozebírat, ale často říká, netrápte se žádnou starostí. Otec nebeský se stará. To neznamená, že by křesťan neměl práci. To neznamená, že by nepřemýšlel zodpovědně nad životem. Ale nezná trápení starostmi, protože ví, že žije v domě otce, že pán Bůh má jeho život v rukou. A to ten synek tady nezná. Neví, jak bude zítra, jak bude pozítří a skutečně o práci přichází. Křesťan ví, že i když přijde do jeho života nehoda nebo tragédie, tak všechno je v Boží režii. Písmo nikde neříká, že se nám bude dařit pohodlně. Ale písmo říká, abychom se nebáli, že pán Bůh je s námi, i když procházíme údolím stínu smrti. To je rozdíl mezi námi a mezi nevěřícími lidmi. Potkávají nás někdy podobné věci, ale jsme osvobozeni od trápení, protože vždycky víme, v koho máme složit důvěru a naději. To ten člověk neví. A pak přichází tedy čtvrtá fáze, úplná krize a následný obrat. On si vzpomíná, jak to bylo v domě otce a čteme, že šel do sebe a řekl si. Šel do sebe a řekl si. Tady začíná proces návratu pokání. Uvědomuje si, že asi nedělal všechno dobře. A v jeho mysli se začíná rodit rozhodnutí. A už ne rozhodnutí, aby sám svojí silou něco vypůsobil, protože zjistil, že to nejde, i když se snažil pracovat sebe víc, i když se pokořil a šel k prasatům, tak stejně není schopný svůj život zabezpečit a proto výsledkem toho přemýšlení je, vrátím se k otci. To je ukázkový popis pokání. Sám to nezvládám, i když se snažím sebe víc, i když dělám ty nejtěžší a nejhorší věci, bez Boha to nezvládnu. A proto i ten synek říká, vrátím se k otci. Poznává svůj hřích. Vidí, že jeho bída je výsledkem jeho rozhodnutí řídit si život sám. To je nesmírně důležité. Vidí, kde to všechno začalo, když odešel z domova. Proto se také chce vrátit. Nepíše tátovi telegram, prosím tě, pošli mi nějakou půjčku, vrátím ti to, až bude líp. Ale říká, vrátím se. Dokonce nežádá svoje původní postavení, chce tam být jako jeden ze služebníků, ale ví, že ten problém je v tom, že opustil otcův domov. Ví, že opustil rodinu a chce se vrátit. Netouží po penězích, ale touží po domově. Chce se vrátit. Napadá mě, aby evangelium bylo skutečně dobrou zprávou, protože evangelium znamená z řečtiny dobrá zpráva. Tak nejprve člověk musí poznat tu odvrácenou stránku života a musíme poznat, že jsme na tom zle. Protože člověk, který si myslí, že se mu daří dobře, tak v evangeliu žádnou dobrou zprávu nevidí. Kdybychom řekli evangelium hříšníkovi v té druhé fázi, kdy žije v tom dočasném úspěchu a má všeho dost, tak pro něj evangelium nebude dobrá zpráva, ale pouze omezení. Co mi to vykládáš? To jsem přece měl a jsem rád, že jsem se toho zbavil. Pro mnoho lidí nemůže být evangelium dobrou zprávou, protože nepoznali to zlo, v jakém jsou. A proto člověk, aby se skutečně mohl obrátit, tak nejprve musí poznat bídu, v jaké žije. Buď se sám dostane na úplné dno, a nebo mu Pán Bůh zjeví, jak je zlé, když si život řídíme sami. Pak teprve se evangelium stává dobrou zprávou. A čteme tady, že se vydává na cestu k domovu. To je proces. To trvá nějaké dny, možná týdny. A ukazuje to na to, že obrácení nemusí být okamžitá blesková záležitost, jako když někdo luskne prstem, ale že je to určité hledání. Člověk si klade třeba nějaké otázky, přemýšlí, modlí se. A ono není někdy jednoduché se obrátit. A někdy, když sledujeme lidi, tak víme, že lidé bloudí a zkouší to tady a zkouší to tady a rádi by se obrátili, ale Pán Bůh jim to často nedává hned. Ale je to cesta k domovu. Jdou a snaží se najít tu rodinu, ze které odešli. A pak přichází ta nejkrásnější a nejslavnější fáze setkání s otcem. Tady se obraz Ježíšovo líčení soustředí na popis otce. Můžeme vytušit, že ten otec syna každý den vyhlížel. To je něco, co mě dojímá. Syn se toulá po světě, daří se mu, pak se mu nedaří, ale otec každý den ho vyhlížel. Protože je tady napsáno, že když byl ještě syn v dálce, tak otec ho spatřil. To je nádherný. Ten syn byl asi proměněný k nepoznání, špinavý, roztrhaný, dlouhý vlasy, ale otec ho okamžitě poznává. Okamžitě ho poznává a vybíhá mu naproti. Pán Ježíš záměrně těmi nejsilnějšími slovy vykreslil tuto scénu, aby ukázal, jaké to je, když se hříšník vrací k Bohu. Bůh nás čeká a s láskou nám vychází naproti. To chce tady Ježíš říct. Je to výmluvný obraz o Boží lásce. Pán Ježíš tady ukazuje, že Bůh nás přijímá bez předsudku. Neříká nám, fuj, ty smrdíš, běž něco s sebou dělat, ale obejme nás a přijme nás. To, co je v popředí, to je radost z návratu, přijetí. To podobenství nám podsouvá obraz člověka špinavého, roztraného, páchnoucího a nevím jakého ještě a ukazuje nám, že Pán Bůh ho přijímá takový, jaký on je. To je duchovní obraz. Víte, náš problém spočívá v tom, že když se někdy obracíme, tak se někdy obracíme v takové hrdosti, protože sami sebe tak nevidíme. Říkáme si, Bože, tak nebyl jsem špatný člověk a teď v tebe věřím a budu určitě ještě lepší. A někteří lidé se obrací takovým stylem, že Pán Bůh by měl mít vlastně radost, že je má, že prostě postili ho řady a že konečně přišel ten pravej. Jo? Tak toto někteří lidé prožívají. Oni ty roztrhané šaty a ten smrad, to není někde, něco, jako když se třeba obrací narkoman nebo nějaký vložený hříšník, ale to je obraz našeho nitra. To je obraz člověka, který si myslel, že dokáže kvalifikovaně rozhodovat o svém životě sám. To je obraz člověka, který se domníval, že uřídí svůj osud a že to zvládne. Tak toho Pán Bůh vidí, takového srdce. To je duchovní popis. No a pak tady nastává poslední, šestá fáze. Bůh nás přijímá takové, jací jsme, ale nenechá nás takové. Bůh nás přijme ošklivé, špinavé, páchnoucí, hříšné, ale první cesta vede do koupelny. My se musíme očistit, musíme se převléknout, musíme se nazdobit. Jo, prostě takové věci s námi dělá. A pak je proces návratu dovršen. A tady je potřeba vidět takový určitý protiklad. Znovu zrození a přijetí. Bůh nás skutečně přijme takový, jaký jsme. Jestli se ptáš, co musíš udělat, aby tě Bůh přijal, otázka je nic, pouze Bohu důvěřovat, přijít k němu, takový, jaký jsi. Jo. Ten syn nemusel cestou si vypůjčit nějaký šaty, aby se otec neurazil. On k němu skutečně přišel takový, jaký je. Dokonce je to žádoucí, aby jsme přišli k Bohu takový, jaký jsme. Jak zpívá jedna stará píseň, tak, jaký jsem, jdu k tobě. Jo. To je potřeba vědět. Ale někdy se křesťané domnívají, že tak to může zůstat stále. Že budou ozdobou Božího království špinavý, straní páchnoucí. Jo. Cesta okamžitě vede do koupelny, umýt, převléknout a prsten. Jo. To je obraz očištění, znovuzrození a vyzdobení Boží slávy. A pak nastává slavnost. V Lukášovi 15.7 Pán Ježíš říká, že v nebi je obrovská radost, když se hříšník, jeden jediný hříšník, obrací. A ta radost, to je něco důležitého. Jestliže chci tady vykreslit a popsat, co to znamená, když se člověk obrací, tak chtěl bych zdůraznit, že bez té radosti to není skutečné obrácení. Asi by bylo tak jako divný, kdyby ten otec řekl, tak seš převlečený, tak fajn, tak si trošku odpočin, tady máš nějaký jídlo a pak monterky a na pole. Jo? Prostě ta rodina to musela nějak oslavit. Proto dává zabít tele, zve všechny lidi a všichni na chvilku vypnou z práce a radují se a je tady důvod k radosti. A jestliže je někdo obrácen, někdo se stane křesťanem a neprožije tu radost a nevidí důvod k tomu, aby se radoval, jestliže křesťané jsou smutní lidé a nevidí důvod, aby se radovali, tak tady něco vážného chybí. Konec konců to je i hlavní důvod, proč Pán Ježíš to podobenství vyprávěl, protože Židé nechápali radost, když k Ježíši chodili různí hříšníci a Ježíš s nimi jedl a bylo to radostné, tak farizové tomu nerozuměli. Proto Pán Ježíš toto podobenství řekl. Takže to je obraz toho, jak by mělo obrácení vypadat. A vidíme tady takových skutečných šest kroků, kdy člověk se odvrací od otce a v popředí tady není zlo, že udělá nějaký hřích, ale tady touha řídit si život sám. To je to, co Pán Ježíš tady dává jako něco, co není správné. Řídit si život sám, sám si stanovit normy. Ukazuje tady, že i když člověk odejde od Boha, tak se mu může dařit skvěle a může prožívat úspěch. A nevím, jak dlouho to bude trvat. Ukazuje tady, že pak přichází čas, kdy je potřeba pracovat. Ale že ani to není dobré, protože nebudeme to věčně zvládat. A přichází potom krize a ten nejnižší, nejhlubší bod, kdy už nevíme kudy kam, a pak se obracíme. A je tam takový ten důležitý obrat, tu šel do sebe a řekl si. My v srdci musíme poznat ten okamžik, kdy to bez Boha a bez Ježíše Krista nezvládneme. Musíme přijít k závěru, že když si řídím život sám, tak to nejde. Výsledkem je akorát beznaděj a bída. A musím se vrátit k otci. A pak přicházím k otci a poznávám jeho lásku. A vidím sebe špinavého, roztraného, páchnoucího a prožívám, že Pán Bůh mě přesně takovýho přijímá, ale že mě taky očistí a znovu oblékne a pak se celé nebe raduje. Toto jsou složky, to jsou takové složky obrácení k Bohu. A tím bychom měli projít. A já bych mohl klidně tady skončit, ale problém je, že takto to někdy neprožíváme. Problém je, že lidé někdy ve svém obrácení, ve své víře jsou si nejistí a teď si říkáme, kde je chyba. Může se stát několik věcí. Někdo může říct, no to je hezký, co mi říkáš, ale já nemám pocit, že jsem někdy opustil otcovský dům. Víte, jestli třeba mluvíme s dětma z křesťanských rodin, který byli od dětství vychovávaný k víře a ke správným věcem, jak jim vysvětlíme, co to je pokání, když nikdy nedělali nic špatného? Jak jim vysvětlíme, co to je znovuzrození? Nebo když někdo žije, celý život se snaží žít slušně a i když třeba je nevěřící nebo nějaké tradiční víře, tak jak mu vysvětlíme, co to je pokání? Je to důležité. Protože, jak jsem řekl, opustit otcovský dům, to není nějaký hrozný hřích v tom lidském slova smyslu, ale to je život, kdy o sobě sami rozhodujeme. A já jsem ještě neslyšel o člověku, kromě Pána Ježíše, neslyšel jsem o nikom, kdo by od narození doufal v Boha, od narození dával svůj život Bohu do rukou, od narození vyznával, že Hospodin jeho pastýř a vede ho. I když se snažíme žít slušně, tak žijeme z vlastních sil a domníváme se, že to nějak zvládneme. A proto to pokání by mělo stát zde, tady by mělo být položené. Pane, já to bez tebe nezvládnu. Doteďka jsem si myslel, že na svůj život stačím sám a teď vím, že to nejde. Potřebuji tvoje vedení, tvoji sílu, tvoji moudrost, odezdávám ti všechno, co mám. Ať je člověk dospělý, nebo je dítě. Pokud je člověk dítětem, tak v jeho životě musí jednou přijít čas, kdy vědomě svůj život Pánu Ježíši odevzdá. My, dospělí rodiče, bychom měli děti pozbuzovat a říct dítěti, měl bys odevzdat život Ježíši do ruku a možná pro dítě je to něco novýho. Ale dítě by to mělo udělat. I když si myslí, že věřící. A měl by znát okamžik v životě, kdy odevzdá svůj život Ježíši. Kdy prožije něco jako znovuzrození. Určitý bod, kdy se mu celé svěří. Těžko říct, kdy to je. Jestli to ve 4 letech, v 6, v 10 nebo v 15. Ale mělo by to být. Pokud dítě není pokřtěno, mělo by být pokřtěno. Já nemám problém s tím, když křtíme malé děti. Ale to dítě musí vědět, proč je křtěno. A musí vědět, že je křtěno na základě toho, že vydal svůj život Kristu do rukou. Tak to je. Jiný problém může nastat, když někdo říká, no, byl jsem sice hříšník, uznávám, že jsem nežil, kdo ví, jak růžově, ale nebyl jsem nějaký strašný hříšník, neprožil jsem nějakou hroznou krizi. Já si myslím, že většina z nás, co jsme tady, tak bychom dokázali připustit, že jsme ve starém životě nějak aspoň trošku hřešili, ale asi málo kdo z nás na tom byl tak strašně zlé, jako ten popisovaný synek z toho podobenství. V našem sboru, my u nás máme středisko Teen Challenge, to znamená, že tam stále takových 10 až 15 kluků, na jejich životy by se možná hodilo tady to podobenství. To byli kluci, kteří skutečně přišli do střediska Teen Challenge a tím pádem i do církve špinavý, otrhaní, páchnoucí od prasat, obrazně řečeno. Ale většina ostatních lidí uvěřila uprostřed slušného života. Studovali nějakou školu, nebo měli zaměstnání, dařilo se jim dobře a nic. Co jim může tady ten příběh říct? Jak oni si můžou být jisti svým obrácením? To, o čem jsem přesvědčený, je, že všichni, ať jsme žili, jak jsme žili, všichni jsme byli na cestě k soudu. Život bez Boha. Život, který není podřízen Bohu, tak je životem nebo cestou k Božímu soudu. Někdo došel tak daleko, že se v životě dostal do krize. Někdo ušel pár kroků a je v té fázi, kdy se mu daří dobře, ale stále je to život, který směřuje k soudu. A i když jsme možná neprošli nějakým dnem životním a nějakou krizí, tak je potřeba vědět, že jsme byli na cestě k soudu. Římanům 2.4 je napsáno, či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovivosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Písmo pamatuje i na to. Člověk se nemusí obracet, až když je mu nejhůř. A člověk se někdy obrací skrz Boží dobrotivost. A já znám dost lidí, kteří se obrátili uprostřed kariéry, uprostřed života, kdy se jim skutečně dařilo. A obrátili se na základě Boží dobrotivosti. Ale potřeba vědět, že to byla cesta k soudu. A kdyby se neobrátili hned, na to dno by se stejně dostali. To je potřeba vědět. To, co může jindy ještě lidi potkat, to je nedostatečné pokání. Víte, církev prožila jedno takové důležité historické období, dávno před staletími. Křesťané byli vždycky pronásledováni od svého založení, od apoštolů až dlouhá desetiletí a staletí byli pronásledováni. Až někdy ve 4. století se křesťanství stalo oficiálním státním náboženstvím, uvěřil římský císař a denu ty dveře víry se otevřely ze široka všem lidem. A do církve přišlo strašně moc lidí. Kromě lidí opravdu obrácených, tam přišli různí sympatizanti a prospěcháři a všechno možné. A v ten okamžik se tvář církve totálně radikálně změnila. Tak i dnes je rozdíl mezi křesťany nebo křesťanstvím za totality, za komunismu a křesťanstvím dnes. Dnes nejsme pronásledováni. Dnes věřit nás nestojí až tolik. A to otevírá dveře mnoha různým lidem. A ne každý člověk pozná, co to je pokání. Proto dnes chci zdůraznit, že ve skutečném obrácení, ve skutečné víře hraje roli pokání. Musíme vědět, co to je pokání. Někdo může se stát, že přijde člověk do církve jako sympatizant. Líbí se mi tady. Je tady skvělá atmosféra a fajn lidi a tady ten styl života, to mi vyhovuje. Ale pokud do života takového člověka nepřijde pokání, to znamená, že pokud takový člověk není zastaven, neuvědomí si, že jde od Boha, že žije z rezerv, nezávisle na Boží vůli, neví, kam směřuje, tak tam něco zásadního chybí. A takový člověk ani nikdy nebude prožívat skutečnou Boží radost a Boží pokoj. A tam něco vážného chybí. To znamená, že pokud někdo takový mezi námi je a může se to stát, tak měli bychom se modlit a prosit, aby nám Pán Bůh dal milost opravdového pokání. Může se to někdy stát až po letech víry. Člověk, který je 5 let křesťanem, 10 let křesťanem, tak může říct teprve, teď jsem poznal, co to znamená být křesťanem. Stává se to. Ale pokání musí být. Okamžik, kdy se zastavím, kdy vidím, jaké je moje nitro, jak ho vidí Pán Bůh, když sám sebe vypadám nebo poznávám jako toho špinavého, zarostlého, páchnoucího člověka od prasat a hledám Boží milost, to je pokání tady. Takže to je potřeba toto vědět. Další kategorii, kterou krátce zmíním, to jsou lidé, kteří říkají, nic neprožívám. Jsou lidé, kteří se obrátí a činí pokání, ale jejich život je bez odezvy. Když jsem zmínil, že u nás ve sboru máme středisko Teen Challenge, tak my se s kluky ze střediska každou neděli modlíme a tady to je takový častý problém, který s nima řešíme. Já nic necítím, nic neprožívám. Vy všichni mluvíte o tom, že vám Pán Bůh dává radost, já nic necítím. Já chci zdůraznit, že k víře opravdu patří radost. K víře patří pokoj v srdci, který převyšuje všeliké lidské pomyšlení, jak říká krásně kralická Bible. Člověk, který nic neprožívá, tak v jeho víře něco chybí. A je potřeba klást si otázku, co to je. Ty příčiny můžou být různý a to je pastorační záležitost a asi bych to jako zbytečně rozváděl, ale je řada příčin různých. Kdybyste někdo takový problém měl, že dlouhodobě v životě nic neprožíváte, jděte za pastorem, modlete se. To může být různé, protože Boží vůle je, aby jsme prožívali radost, aby jsme se radovali. A to poslední úplně, co zmíním, lidé někdy říkají, obrátil jsem se, ale můj život se nezměnil. Já vám chci říct, že pokud se člověk opravdu obrátí, jeho život se změní. Ale pokud někdo říká, obrátil jsem se, ale můj život se nezměnil, zase je tady závada. Protože pokud se opravdu obrátíš k Ježíši, to znamená, že poznáváš Ježíše, poznáváš Boha, poznáváš jeho milost, tak tvůj život se změní automaticky. Ne, že ty se musíš snažit, kdo ví jak, ale změna přijde jako ovoce, jako důsledek toho, že jsi se setkal s Bohem. A pokud někdy od lidí slyším, obrátil jsem se, ale můj život se nezměnil, tak mám jedinou odpověď. Neobrátil ses. Protože život se musí změnit. Ono s tou změnou někdy to není tak rychlý. Obrácením se nestáváme dokonalými. Obrácení je začátek procesu. Měníme se pomalu. Přišla jednou jedna žena za svým kazatelem a říká mu, bratře, já jsem uvěřila, ale já jsem se vůbec nezměnila, pořád padám do hříchu. A ten kazatel byl moudrý člověk a tu ženu znal a věděl, co je záč. Říká jí, no dobře, tak říká, že hřešíš, když jsi hřešila před tím, co jsi cítila. No nic, tak říká, byl to styl mýho života, mě to vyhovovalo. No a co cítíš teď? No cítím se strašně blbě a trapně a mrzí mě to, mám pocit viny. A ten kazatel říká, no tak přece se něco změnilo. Hřích už není tvojí přirozenost. Někdy ta změna na začátku je třeba malá, ale něco tady začalo. Když se obrátíme, něco se musí změnit a ta změna pokračuje dál. A pokud máte pocit, že jste se obrátili k Ježíši a zápasíte stále se stejnými hříchy a ve vašem životě se nemůže dlouhodobě nic pohnout, tak si klaďte otázku, proč to tak je. Protože když žijeme s Bohem, změna tady musí být. Změna musí přijít. A tak jsem tady úplně o konce. Přemýšlím, jak bych toto shrnul. To, co jsem chtěl říct, chtěl jsem ukázat, že obrácení a křesťanství, to není jenom chodit do církve, jenom se modlit, ale my musíme mít jistotu. Ta jistota stojí na Božím slovu, protože Bible něco učí, že si můžeme být věční, nebo že si můžeme být jistí věčným životem. A Bible nám také ukazuje, co to je obrácení. A můžete si sami přečíst a projít to podobenství o marnotratném synu a můžete se zkusit s ním srovnat a položit si otázku, jestli jste toto prošli, jestli jste toto prožili. A pokud ne, tak se modlit a přinášet svůj život Bohu. A říkat, Pane, skutečně ti patřím? Protože pokud jsme Božími dětmi, tak my to prostě víme, to je jistota. Na jednu stranu tomu věříme a na druhou stranu Duch Svatý nám toto ujištění dává. Věřím, že je to něco, co nebylo jenom otázkou minulosti, ale něco, co bychom si měli připomínat. Dokonce jsem přesvědčený, že bohoslužby by měly vlastně každou neděli toto připomínat. Měli bychom vždycky zmiňovat, kým jsme byli. Měli bychom znovu Bohu děkovat za to, co pro nás Ježíš udělal na kříži. A měli bychom si říkat, co jsme teď a kam jdeme. To není jenom tak, že jsem prostě uvěřil a je to věc minulosti. Ale jestli chci zůstat křesťanem, tak já si pravidelně připomínám, kým jsem byl, co pro mě Pán Ježíš udělal, z čeho mě vysvobodil, kdo jsem teď a kam jdu. A mám důvod k radosti a mám důvod ke chvále. Úplně na závěr. Před někdy 15 lety ve sboru za mnou přišla jedna dívka mladá a říká mi, víš, já mám problém. Já jsem uvěřila a mě to pořád táhne do světa. Co mám dělat? No, tak já jsem v první chvíli nevěděl, jak jí mám odpovědět. Tak jsem se v duchu stěšil, modlil jsem se a Duch Svatý mi ukázal, čím je problém. Tak jsem jí řekl, víš, každýho to táhne domů. Každýho to táhne srdcem tam, kde je jeho domov. Jestli tě to táhne do světa, tak si skutečně neuvěřila. A skutečně ta dívka také po nějaké době odpadla. Ona začala chodit mezi nás, jenom že se jí to z nějakých důvodů líbilo. Ale nevonil jí křesťanský způsob života, proto jí to stále táhlo pryč. Pokud jsme znovu zrozeni, potáhne nás to k Pánu. Pokud jsme jenom sympatizanti, navštěvovatelé, shromáždění, hosté v církvi, potáhne nás to do světa. Otázka je, co máme v srdci. Amen.